tak for din tale, dit oplæg. Jeg sidder og tænker på vejen i USA, når der skal... Når USA skal være en fiskførende nation af blandt andet gennem kongressen,
ja.
Som du siger, så tænker jeg, hvordan er det egentlig i Danmark? Det ved jeg faktisk ikke.
I Danmark?
Ja.
Ja, hvordan er det så i Danmark? Altså, jeg vil jo bare lige til at begynde med at sige, forestil dig, at den danske dronning besluttede sig for, at nu skulle vi sende danske soldater et eller andet sted hen. Hun siger, at jeg skulle godt nok træls af, hvad de har gang i Pakistan. Nu sender jeg en dansk, nu sender jeg 10 danske F-16 fly ned til Pakistan, så kan de godt nok lære, hvordan det skal være. Det er de færreste, der kunne forestille sig, det vil ske. Eller hvis man tager det, fordi hun er jo formelt statsoverhoved, eller hvis man vil sige reelt, så ligger mange af de her beslutninger hos regeringen, at statsministeren så at sige bare sagde, jamen nu holder en tv-tale, hvor han vil sige, jeg har besluttet, at Pakistan er en
søgelsstat,
så derfor så har jeg nu indledt et bombardement af Pakistan.
Vi har sendt vores ubåd.
Det vil jo ikke gå, vel? I Danmark er det sådan, at det er Folketinget, der kan beslutte det. Fordi det er regeringen, formelt set er det dronningen, men de facto så er det regeringen, og regeringen kan ikke beslutte noget.
Formelt set er det dronningen.
Hvis den har et flertal imod sig. Nej, det er vel det er regeringen, men...
Skal de have dronningen samtykke?
Det er godt
spørgsmål. Ligesom man går i audiens, når der kommer nye minister og så videre.
Altså, der er ingen lov i Danmark, der er gyldig, medmindre den har dronningens underskrift.
Jo, men jeg tænker, det er vel noget andet.
Når der er den slags ting her, skal dronningen i hvert fald orienteres. Man skal holde et statsråd, og man skal fortælle dronningen om det på en eller anden. Der skal være møde også. Ja, ikke? Men det er Folketinget, der beslutter det. Det er regeringen.
Det skal være den siddende regerings flertal.
Der skal,
som enstemmig siger, ja.
Der må ikke være et flertal imod det
okay.
I Folketinget. Ja. Sådan er parlamentarismen. Okay. Det, der så har været den historiske tradition i Danmark, det er, at nogle beslutninger, der er så store, som at sende landets soldater i krig, det tager man ikke, medmindre man har et bredt flertal. Det ændrede sig så under Anders Fogh Rasmussen. Fordi han med et meget smalt flertal, hvor der ikke inkluderede alle de gamle partier,
har jo masseødelæggelsesvåben i Irak.
Gik ind og gjorde det her. Og der har den nye regering jo så sagt, det kommer aldrig til at ske igen under os. Vi vil aldrig gøre noget sådan med et smalt flertal. Da Danmark gik ind i Libyen, selvom det bare var med 4 F-16 fly, så skete det med efter en folketingsbeslutning, hvor alle medlemmer af Folketinget stemte for. Det viser jo så, at hvor naiv man kan være, kan man sige. Det samme, vi har netop besluttet os for at sende et Hercules-fly her for 10 dage siden ned til der var i Paris, som så skulle hjælpe franske soldater med at transportere forsyninger frem til Mali. Det skete også med en folketingsbeslutning.
Og englænderne også på vej.
Englænderne er også på vej med at involvere sig lidt mere i Mali. Og sådan, altså igen, sådan må det være. Problemet i USA er, at præsidenten, så at sige, agerer og har ageret, som om han var en enevældig konge. Fordi sådan var det, inden vi fik parlamentarisme i Danmark, så var det kongen og kun kongen, der bestemte det. Eller dronningen, hvis det var en dronning, man tilfældigvis havde. Og det er jo så det, der er forandret, og det er jo så det, som folk som Bruce Fein og andre ligesom gør opmærksom på, at at grunden til, at den amerikanske forfatning er lavet, som den er lavet, det var, at dem, der skrev forfatningen, de kunne deres historie. Og de havde set så mange eksempler på, hvordan at, hvor folk de har magt, at de så gerne vil være enevældige, og de så de gerne vil ud og føre krig, de gerne vil ligesom lave nogle store bedrifter. Med tanke på, at de gerne vil ind i historiebøgerne, men uden tanke på, hvad der er godt for den befolkning, de egentlig skulle tjene. Og derfor så har man så lavet det sådan, at det er kongressen, som skal erklære krig. Fordi det er kongressen, som er den, der er tættest på befolkningen, så at sige. De skal genvælges hvert andet år. Og på den måde forsøgt at forhindre, at det løber amok.
Kan du ikke fortælle om, fordi du sagde før, at alle i Europa var på vej ned og med magtredning og drastisk nedskæringer, men i det forløbende uge, så var det også en udtalelse fra den islandske præsident, om hvordan de er gået en anden vej.
Det er rigtigt. Der har netop været også i den her sammenhæng.
Det er lige vundet
selv. Der er flere ting, der ligesom er kommet oven i hinanden, som også er et tegn på det skifte, der er i gang, kan man sige. Altså det ene var det rent formelle, at EFTA-domstolen, som er den en domstol, man har, som altså det er sådan, at man har jo EU, de her 27 lande, der nu er med i EU. Og så har man så også efterlandene, det er Schweiz, Island, Norge, et eller andet til, tror jeg, i hvert fald, som ikke er med i, men som er i samarbejde med EU, og som ligesom har mange ting sammen. Og der har man så efterdomstolen som narrativ, som så kom med en afgørelse, som sagde, at det Island gjorde, da de i sin tid, da de islandske banker gik ned, og en masse kunder i Holland og i England stod til at tage en masse penge, det at Island ikke gik ind og dækkede alle deres, staten ikke gik ind og dækkede alle deres tab, det var, som det skulle være. At den islandske stat er ikke ansvarlig for at dække tab, som udenlandske kunder måtte have gennem islandske banker, som var i udlandet.
Jeg tænker, det heller ikke været småaktionærer.
Det, og vi snakker om en... det har været... jo, det har været mange almindelige mennesker, faktisk. Men pointen er, at de her banker, som ISAVE var en af dem i England, det her var banker, der fungerede i England under den engelske lovgivning i virkeligheden. Det var så bare en islandsk bank, som ejede en bank, der var i England. Så det er altså den britiske stats opgave at kontrollere det og tage sig af det og så videre. Det samme med de hollandske kunder. Og der kan man ikke komme og så sige, at det islandske folk skal gå ind og dække deres tab. Det er absurd. Ikke desto mindre var det det, man gjorde. Og man gjorde det med så stor vægt fra EU. Og det her, at de islandske politikere, de lagde sig ned, og de genforhandlede en tilbagebetalingsaftale.
Plus brugte de terrorlovgivningen.
England brugte terrorlovgivningen til at konfiskere islandske penge i England. Helt uhørt. Og så der var det her pres. Og det var kun fordi, at den islandske præsident sagde, jeg vil ikke skrive under på loven, det skal til folkeafstemning. Og så blev det afvist af befolkningen to gange. Så blev det så ligesom sparket ud til hjørne. Og så har der så været den her retssag, som EU, ikke England og Holland, nej, EU har rejst denne sag mod Island ved efterdomstolen. Fordi det kan ikke passe, at Island ikke betaler.
Var det EU, som rejste den sag?
Det var EU, som rejste den. EU-kommissionen, tror jeg, det var. Men det var EU. Og der sagde efter nej, de var i deres gode ret til ikke at gøre det her, og de er i deres gode ret til aldrig nogensinde at betale de penge tilbage.
Var det så den europæiske
Det var EFTA-domstolen. Det er så, det åbenbart en domstol, man har for EFTA-landene, som regulerer det her. I hvert fald. Men som, eftersom EU rejste sagen ved EFTA-domstolen, så må de jo så også acceptere afgørelsen fra EFTA-domstolen.
Jeg er ikke helt med på det der EFTA-domstolen.
Nej, men det er jeg heller ikke.
Okay.
Det er en domstol til at tage sig af den her slags ting vedrørende EFTA-landene.
Okay, men det er også det fint, du siger, at du heller ikke helt.
Det, jeg har aldrig hørt om EFTA-domstolen før, okay? Men den kom med en afgørelse, som var klokkeklar. Samtidig med, at det her skete, men faktisk et par dage inden, så var der en rapportage fra et eller andet britisk tv-hold, som rapporterede fra Davos i Schweiz, hvor at man har det her World Economic Forum, som man har en gang om året, hvor at man ligesom alle, der er noget ved musikken, er med. Journalister, politikere osv. Sådan en som Mogens Lykketoft, hvis du snakker med ham, så vil han egentlig med sige, den gang jeg var med på World Economic Forum, ikke altså? Så er man vigtig. Så er man noget. Og det er også store erhvervsledere osv. selvfølgelig med. Og det er ligesom blevet sådan et diskussionsforum, hvad gør vi nu? Hvor står verden nu? Hvor et af temaerne var den nye krise, der er på vej, den nye bankkrise, som kan komme når som helst. Det var faktisk et af diskussionsemnerne. Midt i alt det var der så et britisk tv-hold, som interviewede den islandske præsident, hvor de sagde, det er meget dystre diskussioner, man har her på World Economic Forum, men et lyspunkt, det er Island. Det går godt med Islands økonomi, det går fremad osv. Og så interviewer de så, hvad hedder han? Grimsson. Præsident Grimsson. Og hvor han så siger, jamen det går virkelig godt, og så videre. Og han siger så, jeg kan ikke huske det, og en af grundene til det er, at vi valgte at gøre, som vi gjorde på Island, i stedet for at gøre, hvad man gør i Europa, hvor man betragter bankerne som de nye katedraler. Det sagde han. Og så sagde han, efter vi havde gjort det, da vi havde lavet...
At de lavede deres banker gå konkurs.
Island gjorde det imod det, vi lod vores banker gå konkurs. Og det, der så skete efterfølgende, var, at en hel masse af de bedste unge, talentfulde folk, vi havde, som var blevet suget ind i bankerne og blevet brugt til at lave alle deres ting, de stod pludselig uden arbejde og gik ud i den normale økonomi og begyndte at arbejde og brugte deres kreativitet der, hvilket havde en stor positiv effekt for resten af økonomien. Så han sagde, at det, at bankerne gik ned, det var en til stor gavn for Island i virkeligheden.
Ja, fordi han bliver spurgt af den her britiske journalist, men du kan ikke forestille dig, at det vil ske i et sted som London, hvor man har sådan en stor finanssektor. Og så kom han med at sige, at det faktisk har betydet, at de her ingeniører og IT-specialister, nu er de i gang med at arbejde i fremtidsorienteret.
Altså det er jo blandt andet en af de ting, som man jo havde i finansverdenen, det er, at når man skulle til at lave alle de her derivater, alle de her meget komplicerede finansielle instrumenter, for at kunne lave det i det hele taget, så måtte man have det, man kaldte rocket scientists. Det vil sige, det vil være de ligesom matematiske nørder, som normalt ville sidde på NASA eller andre ting og forsøge at beregne, når man nu lige skal op et sving til Mars, det er en kompliceret affære med alle de forskellige gravitationsfelter, og så skal du lige rundt om den planet osv. 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 Så der har du sådan nogle rocket scientists, som skal sidde der og forsøge virkelig at gøre det. De folk blev så headfundet ind i finansverdenen, fordi nu havde man brug for nogen, som kunne lave nogle helt masse matematiske algoritmer og det ene og det andet til at beregne de her derivater, som almindelige mennesker slet ikke kunne forstå sig på. Og så er pointen i det, Grimson så siger, jamen fint, hvad sker der så, hvis vi lukker Wall Street ned? Altså det, som ham her Brewer sagde, jeg ligger søvnløs om natten og tænker på, hvis vi nu sætter bankfolk i fængsel, hvad kan der så ske med Wall Street? Jamen så lukker og slukker en stor del af Wall Street. Og så kan det rocket scientist gå tilbage og beskæftige sig med det, de burde beskæftige sig med, nemlig hvordan vi kommer til Mars.
Og den anden er, at de islandske parlamentarikere forventer, at i denne uge Glass-Steagall beslutningsforslag kommer ud af komiteen og kan begynde at blive behandlet af parlamentet. Så det skal vi høre lidt mere om, altså, når det sker. Men det er mange nationer, som faktisk siger, at det er en anden vej. Og ligesom under krisen i 97 efter Tiger, de asiatiske tigerkrise, så var der en nation som Malaysia, som ikke gik med den internationale valutafonds politik. Og så klarer det meget bedre end de andre.
Altså det man kan faktisk, altså det her med, man kan sige, kan du gøre noget som en enkelt nation? Jamen hvis en nation gør det, hvis Island gør det, indfører en Glass-Steagall-lov, så er det virkelighed. Altså så skal alle de andre vælge, laver vi Glass-Steagall-lov, eller laver vi ikke Glass-Steagall-lov. Lige nu så er valget ikke det. Så er der ligesom, det at lave en Glass-Steagall-lov er ikke et reelt valg, fordi det kan man jo ikke. Er der et land, der gør det, så er det reelt. Og det, altså vi havde det i Danmark i 1992, at man skulle i gang, man var i gang med den her proces med, at hvordan kan vi fjerne suveræne nationer i Europa, hvordan kan vi indføre et europæisk imperium. Og der var en af tingene, det var Maastricht-aftalen. For Maastricht-aftalen, den fjernede en stor del af den nationale suverænitet på mange områder, inklusive på det økonomiske område, inklusive folk gik med og sagde, at vi går over til euroen. Det andet var, at man lavede den her lov om, at man maksimalt kun måtte have vis underskud på budgetterne osv., og så ville EU komme ind og gribe ind osv. Danmark var som, ligesom det et af de få lande, hvor at fordi det her betød suverænitetsafgivelse, så skulle man lave en folkeafstemning. Og alle politikere regnede med, at det er bare en relativ formalitet. Altså, egentlig så kunne de vedtog det med 5/6 flertal ind i Folketinget, og man var lidt under pres på, at man skulle lave en folkeafstemning, for det havde man sagt, så det gjorde man så. Så sagde man så, men folk de skal vide noget om det, og så sagde man så, men det er fint, så trykker vi 1 million Maastricht-aftaler og sender rundt til folk, og så kører folk sur i det, og så får vi vores afstemning. Og der blev det et nej. Og det, at Danmark sagde nej, kastede så hele EU i en krise. Hvor at Frankrig så holdt en afstemning. Og hvis Frankrig så efterfølgende havde sagt nej, så var Maastricht-aftalen med død. Det gjorde, at man svindlede lidt med tingene, så man fik lige et meget knepen ja i Frankrig.
Hvordan var det, man svindlede med tingene?
Det var noget med de med oversøiske stemmer. Det var ude på Frankrig og et imperium, så man har alle de her småstater rundt omkring, og der sørger man for at sørge for at få lidt ekstra stemmer. Men pointen er, at Frankrig sagde nej, at fordi Danmark stemte nej, så skete der noget. Det var også det, der så gjorde, at Danmark blev europamester i fodbold. Der var ligesom et vist momentum. Men det er rigtigt. Sådan fungerer historien. Det samme med Island. Altså, der er et vist momentum. Det er jo bare Island for pokker. Det er bare et par 100.000, der ligger derude. Men det er et land. Så når hvis de står på sig, så vokser Island fra at bare være de der 400.000 ude i Nordatlanten. Til at være til at være en repræsentant for fremtiden. Hvis Danmark gør sådan noget der, så er det selvfølgelig endnu større gennemslagskraft. Og det.
Det andet var, at jeg tror, det var Enhedslisten, som en reaktion til det her med, at nu skal danske bankkunder, som har mindre end 250.000 kroner, som er, det er der, hvor statsgaranti går op til. Og så siger de, men kun dem, som har over, det vil sige over den niveau, hvor man får penge tilbage. Men ude af den her skandal, tror jeg, at Enhedslisten har foreslået, at staten skal...
Der er jo nu forhandlinger med erhvervsministerne og finansrådet om, at det kan være, om det kan være rimeligt. Altså i Danmark er det sådan, at alle offentlige ydelser, man får, børnepenge, også hvis du får pension eller kontanthjælp, eller hvad du ønsker her i staten, penge tilbage i skat, det skal sættes ind på en bankkonto, på en nemkonto. En alle personer skal have en nemkonto. Og nu kommer bankerne så og siger, men for at de får en, skal have en nemkonto, så skal I så betale så mange penge. Vi skal jo også tjene penge på jer. Og det går jo ikke. Så har økonomiministeren sagt, jamen det må vi snakke om osv. Løsningen er meget simpel. Der er ikke noget at snakke om. Hvis de danske banker mener, at, at der ikke er forretning i at have bankkonti for danskerne, så skal staten oprette en statsbank, som giver alle danskere en bankkonto. Vi kunne til med at lave det sådan, vi kunne sige, alle de penge, du får fra staten, får du udbetalt på din bankkonto i statsbanken. Så kan du så, ligesom du laver på din e-mailkonto, så kan du så lave noget, at når pengene kommer ind på min konto, så videreføres det over til en anden konto. Ja, det skal du have lov til. Hvis du ikke gør noget, så står dine penge på din gratis konto i staten. Og gør staten det, kan jeg garantere for, at det vil være en guldrettet forretning for staten. Det kan godt være, at private banker ikke synes, at det at skulle administrere milliarder af kroner, det er jo ikke engang sådan, når man har dem stående i banken, man får renter, vel? 0 kroner i renter, masser af gebyrer, og hvis du så en dag skal låne penge af banken, så koster det dig 15-20%. Så derfor må man sige, fint, jamen så laver vi en statsbank. Og så er det fint. Og så det vil jo også være godt, så kan vi jo have rigtig konkurrence. Lige nu er der ikke konkurrence. Lige nu har vi en masse banker, som alle sammen tænker på samme måde. Som alle sammen bare tænker på, hvordan kan vi malke folk mest muligt.
Men de små banker bliver også mindre, ikke? De bliver overtaget af de større banker nu.
Ja.
Vi ser, hvordan Amagerbanken, eller hvad den Jyske Bank, som overtager...
Lolland, det er bare Lolland. Ja. Og man er på de små banker. Altså, der er jo også sådan en mærkelig opdeling. På den ene side har man, også i Danmark, det man kalder systemrisikobanker. Det vil sige de store banker. Hvis de går ned, har vi et problem. Derfor så får de ekstra hjælp fra staten. Så når Danske Bank var i problem, fordi de har tabt en masse penge i Irland, så stiller staten op og siger, hvad skal I have for at klare jer? Hvad sker der, når der er en lille bank, der er i problemer? Så i stedet for at hjælpe dem, så kommer Finanstilsynet ind og siger, jamen nu skal I sælge jer gratis til en anden bank. Eller som man gjorde med Amagerbanken, så til med, når man fastsætter tingene, så gør man det på en måde, altså set ud fra det. Hvis Danske Bank fik lov til at overleve, så burde Amagerbanken jo også overleve i virkeligheden.
Jo, men de fandt jo også ud af, lige pludselig, så fandt de ud af, at der var jo flere milliarder, som man havde glemt. Helt tilfældigt. Med grundigt eftersyn.
Og så får alle de andre banker, der så overtager de her små banker, de får så simpelthen en pose. En gevinstpose, kan man sige, ikke? Så det er...
Men statens finansieringsselskab, skarpefældsselskabet her, i forhold til nogle af de banker, der er gået konkurs, altså når de her nødlidende banker, som vi har set i Jylland og så videre på Fyn og Lolland, bliver overtaget af de større banker, så bliver de sunde dele af bankerne givet videre til de store banker, samtidig med at staten overtager derivaterne, den spekulative gæld osv. 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 Er det rigtigt forstået?
Ja, eller i hvert fald de engagementer, som de andre ikke vil have.
Ja.
Det går så ind i det her finansiel stabilitet.
Ja, og det er så staten, der...
Men pointen er, at det man typisk gør, og det er jo klassisk, det er, at der er, at de her lokale banker, de er i mange tilfælde de gamle sparekasser, som så er blevet til banker, som er meget lokalt forankret, som er meget involveret i det lokale erhvervsliv, meget involveret, eller mere, hvad kan man sige, låne ud til dem, som er meget involveret i det lokale foreningsliv. Ja, og der er typisk en fond, som EBH-fonden osv., som har haft det som til formål. Støtte den lokale erhvervsudvikling, støtte den lokale kultur- og samfundsudvikling. Det man så har gjort, det er, at man så, og der må man jo så sige, at de her folk lokalt, de er jo så også må skylde sig selv for det, fordi de har så lavet sig besnakket, så der kommer nogle friske folk ind, der hurtigt kan få butikken til at vokse, så låner de penge ud til alt muligt, som ligger langt væk fra lokalsamfundet, så taber de en masse penge, og så kommer staten så ind med gennem finanstilsynet og presser den her til, at som de ser på det, så siger de jo så, jamen hvis den lokale fond og hvis de lokale aktionærer taber alle deres penge, det er jo ikke noget problem. Det er jo ligegyldigt. Og så flytter man det over til en anden forening. Det store problem med det her er egentlig ikke så meget. Selvfølgelig er det surt for aktionærerne, der taber nogle penge. Men de må så lære at være aktionær. Det er en risikabel affære. Det er langt større problem. Det er den lokale forandring, du havde med det her finans, med det her pengeinstitut. Det ikke er der. Og det vil sige, at når du går ind i den lokale afdeling, som nu hedder Jyske Bank frem for at hedde Spar Lolland, eller hvad den nu hedder, så siger de... jeg vil gerne have et lån, jeg kan investere i min virksomhed, så siger de, ej, men ved du hvad, vi har allerede lånt alt for mange penge ud til folk, der vil investere i deres virksomhed. Jamen, hvis jeg ikke kan gøre det, så kan jeg ikke ansætte de her ekstra folk, så kan vi ikke have den lokale erhvervsudvikling, og så vil Jyske Bank sige, jamen det er ligegyldigt. Vi sidder ikke her for at støtte din erhvervsudvikling. Vi sidder her for at tjene penge. Og vi kan tjene penge bedre og sikrere gennem at investere i det her finansielle instrument, end på at låne pengene ud til dig.
Det er godt sagt.
Det er et problem. Og det var lige nøjagtigt derfor, man lavede de lokale sparekasser og sådan noget. I mange tilfælde, så er det fordi, at de folk, der boede derude på Bøllandet, hvis de skulle have banktjenester, ikke bank. Bank, det kan man altid få, men hvis de skal have banktjenester, så skulle de så tage til en eller anden by længere væk og så videre, og blive behandlet som sådan en tredje rangs borgere, fordi de var ret uinteressante. Og så sagde de sådan, så laver vi et lokalt pengeinstitut, som ikke skal være i verden for at tjene penge, men som skal sørge for, at lokalsamfundet kan udvikles. Og det har man så fjernet, og det er en officiel politik, man siger, vi har jo alt for mange banker i Danmark. Det ville være meget bedre, hvis vi havde færre større banker, som alle sammen ville være en systemrisiko, og derfor, ja, det hænger ikke sammen. Og faren, og det er jo så også den diskussion, man har i England, i den diskussion, man har i USA, altså problemet lige nu er ikke de små banker. Problemet er de store banker. Det er dem, der er farlige. Og derfor skal de deles op, så de ikke udgør en systemrisiko. Og det vi så siger, det er, at når man deler dem op, så lad os dele dem op på en måde, således at vi gør det på Glass-Steagall-vejen. Således at vi får ligesom adskilt denne universelle bankfunktion, det her finansielle supermarked. Således at den del af supermarkedet, der har at gøre med fødevarer, okay, den lægger vi i en afdeling, hvor vi sørger for, at vi har regelmæssige tilsyn fra fødevarekontrollen osv., fordi folk skal vide, at når de går ind og køber mad i det her supermarked, så er det ikke noget, de dør af. Og så alt det andet, Hi-Fi-divisionen, og hvis det nu var sådan, ikke? Det ligger vi i et andet selskab, hvor der måske gælder nogle andre spilleregler. Normal bankaktivitet, det er den ene skid. Alt det andet, det er nogle andre ting. Og hvis det er sådan, at det så ikke fungerer, så gør det ikke noget, fordi det er ikke liv og død. Men liv og død, normal bankaktivitet, det skal vi holde separat. Jeg vil sige, på det strategiske plan, der er også faktisk, altså der man forsøger stadigvæk ligesom at holde fast i det her momentum mod krig, altså som vi også så det i Nordafrika, nu med Mali, men det er også i Mellemøsten. Altså man vil jo gerne have den her krig mod Syrien. Men det er lidt op ad bakke i form af, at der er også en virkelighed. Altså, og virkeligheden er, nu har man det her i Mali, det her i Algeriet, ikke? At de samme folk, man satte til magten i Libyen, det er deres våben, som blev brugt i Algeriet til det her angreb på det her, gasraffinaderi. Det er de samme våben, der bliver brugt i Syrien mod regeringen. Altså nu er der lige den nye massakre i Aleppo, hvor man har fundet 70 lig i en flod. Og som selvfølgelig, som er kommet ud i medierne, de var bagbundet, de har fået halsen skåret over. Ah, men det må jo være regeringen, der står det. Altså, og det viser jo bare medierne, at de virkelig ikke laver research. Alle, der ved, der kigger lidt nærmere på det, siger, jamen det her er modus operandi, det er Al-Qaida. Sådan gør de. Hvorfor er de her 70 blevet dræbt? Fordi de ikke ville gå med i Al-Qaida. Så simpelt er det. Mange af dem er sunni-muslimer, ligesom Al-Qaida er. Men de sunni-muslimer, som sagde, nej, vi vil ikke gå med i Al-Qaida, vi vil i stedet for have fred i vores land, så skal man have en snor på dem. Og det kan jo så også, der kommer jo så dokumentation på det her, i form af, at mange af de her folk, de er jo så nogen, der kendt fra nær fra, der har været meldt savnet gennem længere tid, og sådan noget der, som man nu har fundet. I det her, så er det jo ikke helt irrelevant, hvad der foregår i Israel. Og der er det vigtigt at sige, at der var det her israelske valg, som slet ikke gik på den måde, som Netanyahu regnede med. Altså Netanyahu gik kraftigt tilbage ved det valg, og man havde det her nye midterparti, som voksede stort op, og man har et delt parlament lige nu, 60-60. Så det vil sige, at det mandat Netanyahu troede, han ville få til krig mod Iran og til den her aggressive opførsel mod naboerne, har man ikke. Det betyder ikke nødvendigvis, at man ikke vil forsøge at gøre noget. Altså der var de her, der var et forskningsanlæg på grænsen mellem Syrien og Libanon, der blev bombet. Israel påstod, at det var nogle våben, der var på vej til Hezbollah i Libanon, men det virker at være en forhistorie, at man bombede inde i Syrien. Og det må betragtes som værende muligt, en mulig foreløber til et potentielt israelsk angreb på Syrien. Men. Ja.
Oh, yeah.